คุณพงเทพครับกรณีของเหมืองทองอัคราเนี่ยนะฮะคือในเบื้องต้นเนี่ย อนุญาโตตุลาการเนี่ยนะฮะก็มีคำพิพากษาออกมาเบื้องต้นแล้วนะฮะที่เรากำลังสู้คดีกันอยู่เนี่ยก็คือให้เราจ่ายเงินให้กับเหมืองทองซึ่งเป็นจำนวนเงินหลายหมื่นบาทหลายหมื่นล้านทีเดียวนะฮะที่เราถูกเขาฟ้องเนี่ยถ้าตรงเนี้ย เรื่องของคดีเนี่ยมันจะต้องสู้กันไปถึงเมื่อไหร่ครับกี่ศาลครับเนี่ย
คือคดีอนุญาโตตุลาการเนี่ยนะครับเป็นกรณีที่มีท่านเดียว
ครับ
นะครับเมื่อคณะอนุญาโตตุลาการตัดสินอย่างไรแล้วเนี่ยในระบบของอนุญาโตตุลาการเองเนี่ยนะครับไม่มีอนุญาโตตุลาการท่านกลางท่านสูงขึ้นไปไม่มี
ใช่ไหมครับ
นะไม่มีครับเพียงแต่ว่าโดยระบบกฎหมายเนี่ยนะครับอย่างถ้าไปกฎหมายของเราประเทศเราเนี่ยนะครับเมื่อคณะอนุญาโตตุลาการตัดสินแล้วถ้าคู่ความที่เขาแพ้คดีเขาไม่ชำระเงินเนี่ยนะฮะฝ่ายที่ชนะคดีเนี่ยนะครับก็ต้องไปให้ศาลเนี่ยรับรองนะครับเพื่อที่จะบังคับคดี
ครับ
หรืออย่างในกรณีของซึ่งหมายความว่าถ้าเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับการที่จะไปศาลได้เนี่ยฝ่ายที่แพ้คดีเขาไปศาลได้เนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าเขามีประเด็นที่จะโต้แย้งได้ในบางประเด็นเท่านั้นเอง
ครับ
นะฮะไม่ใช่ว่าเหมือนกับกรณีไปอุทธรณ์ไปยังศาลสูงเช่นคดีศาลชั้นต้นตัดสินสามารถจะอุทธรณ์ท่านปัญหาข้อเท็จจริงปัญหาข้อกฎหมายทุกอย่างได้หมดอ
ัน
น
ี
้ไม่ได้นะครับมันจะมีการอุทธรณ์ได้เฉพาะจำกัดในบางเรื่องเท่านั้นเองนะทีนี้อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเนี่ยนะครับถ้าเขาตัดสินไปแล้วเขาก็สามารถมาบังคับคดีนะครับในเมืองไทยได้โดยต้องมาให้ศาลไทยเดี๋ยวรับรองกระบวนการรับรองเป็นพิธีการเท่านั้นเองเพราะว่าเราเป็นภาคีของอนุสัญญานะครับที่ว่าด้วยการรับรองบังคับตามคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการที่ทำขึ้นในต่างประเทศ
ครับ
ซึ่งจะต่างจากกรณีคำพิพากษาศาลต่างประเทศนะครับถ้ามีคำพิพากษาศาลต่างประเทศจะมาบังคับคดีในเมืองไทยเนี่ยต้องไปฟ้องใหม
่
แต่ถ้าเป็นคำตัดสินนะครับของอนุญาโตตุลาการเนี่ยไม่ต้องไปฟ้องใหม
่ครับ
แต่ต้องมาผ่านกระบวนการรับรองในศาลไทยก่อนเอง
ครับแล้วกรณีนี้เนี่ยในส่วนของซีกรัฐบาลไทยเนี่ยที่ตั้งทนายขึ้นมาสู้เอาเงินจ่ายค่าทนายไป3ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ย300กว่าล้านแล้วเนี่ยแล้วก็กำลังจะตั้งอีก111ล้านเพื่อสู้คดีอีกตรงนี้เขาจะไปสู้ในส่วนไหนครับ
ก็สู้ในชั้นอนุญาโตตุลาการครับเพราะว่าการดำเนินคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการเนี่ยดึงนะที่ต้องเสียแน่นอนปกติก็คือต้องเสียค่าทนายของฝ่ายตัวเอง
ครับ
สองก็คือต้องเสียค่าอนุญาโตตุลาการครับซึ่งแต่ละฝ่ายเนี่ยปกติจะตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายของตนก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าอนุญาโตตุลาการฝ่ายของตน
ครับ
แล้วก็ต้องมีอนุญาโตตุลาการที่เป็นคนกลางด้วยนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายปกติแล้วก็ต้องร่วมกันจ่าย
ครับ
ค่าธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการคนกลาง
ครับแล้วถ้าสมมุติว่าคดีนี้ตัดสินมาแล้วถ้าเราผิดใครจะไปต้องใครต้องเป็นคนจ่ายเงินชดเชยก้อนนี้ฮะ
คือก็ต้องดูว่าเขาฟ้องใครอะครับนะอย่างในกรณีเนี่ยเขาฟ้องเนี่ยนะเขาไม่ได้ฟ้องคนเอกประยุทธ์ใช่ไหมครับ
ครับ
ค่ะ
นะเขาฟ้องผู้ที่ถูกฟ้องเนี่ยเป็นใครนะก็ต้องชำระผมไม่แน่ใจนักว่าเขาฟ้องรัฐบาลไทยหรือเขาฟ้องอะไรนะคร
ับ
แต่ว่าประเด็นเข้ามาอยู่นี่ครับประเด็นก็คือในแง่ของคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการเนี่ยนะครับคนที่เป็นผู้คัดค้านหรือผู้ถูกถ้าเกิดพูดเป็นภาษาทางศาลก็จำเลยเนี่ย
ครับ
ต้องเป็นคนชำระละ
ฮะ
ประเด็นของมันต่อไปก็คือว่าสมมติว่าเขาฟ้องรัฐบาลไทยเนี่ยหรือกระทรวงหนึ่งของไทยเนี่ยนะครับ
เป็
นภาษาต่างก็ตามแต่เนี่ยนะครับ
ครับ
เขาฟ้องเสร็จแล้วทางภาครัฐของไทยต้องชำระไปเนี่ยนะครับก็ประเด็นต่อไปก็คือว่าจะไปไล่เบี้ยกับใครได้หรือไม
่
นะ
ครับ
ก็อย่างกรณีของถ้าเป็นกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการนะครับไปทำละเมิด
ครับ
นะครับบุคคลอื่นเนี่ยนะครับมันมีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่อยู
่ครับ
ซึ่งเขาจะบอกว่าถ้ากรณีที่ไปจงใจทำให้คนอื่นเขาเสียหายเนี่ยข้าราชการคนนั้นก็ต้องถูกภาครัฐเนี่ยนะไปไล่เบี้ยได
้
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ยนะครับก็ต้องถูกไล่เบี้ยได
้ครับ
แต่ถ้าเป็นกรณีที่ประมาทเลินเล่อธรรมดานะฮะอันนั้น ไม่ภาครัฐจ่ายไปไล่เงี้ยจากข้าราชการที่เป็นคนทําให้เกิดความเสียหายไม่ได
้
แต่ทีนี้ในกรณีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นหัวหน้าคสช.
ครับ
ใช่มั้ยครับแล้วก็ใช้อำนาจตามมาตรา44นะซึ่งเป็นอำนาจที่พูดง่ายๆครับจะอำนาจที่ไม่ใช่กฎหมายทั่วไปอ่ะ
ครับ
แล้วประเทศอื่นก็ไม่มีใครยอมรับการใช้อำนาจแบบนี้เนี่ยนะครับไปสั่งปิดเหมืองนะฮะ
ครับ
เขาก็เลยฟ้องถ้าใช้อำนาจตามกฎหมายทั่วไปถ้าจะบัญญัติแหวะถ้าจะบัญญัตินู้นถ้าจะบัญญัตินี้นะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ไปใช้อำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะครับเขาก็ได้ดำเนินคดีแล้วก็พลเอกประยุทธ์เองเนี่ยนะครับก็ไปบอกว่าผมรับผิดชอบเอง
ใช่
ใช่ไหมฮะ
ครับ
ผมรับผิดชอบเองเมื่อไปบอกว่าผมรับผิดชอบเองเนี่ยความหมายก็แน่นอนนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ก็พูดว่าถ้าเกิดเสียหายอะไรถูกเรียกร้องอะไรพลเอกประยุทธ์ก็จะชำระเองนะทีนี้อย่าว่าแต่ตัวความเสียหายที่จะเกิดเขาตัดสินได้แพ้คดีเลยนะครับเอาแค่ค่าทนายความค่าอนุญาโตตุลาการที่ใช้จ่ายที่เสียไปเนี่ยนะครับหลายร้อยล้านบาทเนี่ย
ครับ
ใช่ไหมแน่นอนครับเมื่อพลเอกประยุทธ์พูดไปอย่างนี้ใช่ไหมประชาชนก็ไม่สิทธิ์จะถามได้อ้าวอย่าพูดแต่อย่าว่าแต่ไอ้เรื่องที่จะแพ้คดีเลยนะเอาไอ้ค่า
ทนายก่อน
ค่าอนุญาโตตุลาการหลายร้อยล้านบาทเนี่ยนะคุณก็จ่ายไปสิใช่ไหมไอ้ตรงนี้ผมว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับที่ก็คุณบอกแล้วเนี่ยคุณจะจ่ายเองแล้วคุณก็ใช้อำนาจที่ไม่ใช่อำนาจตามกฎหมายทั่วไปไปทำให้เกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นแล้วก็ถูกเขาเรียกร้อง
ครับเพราะว
่าแล้วก็มันก็มีประเด็นปัญหาอีกส่วนหนึ่งที่เมื่อสักครู่พูดถึงความรับผิดทางระเบิดของเจ้าหน้าที่นะครับ
ครับ
เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ไปวินิจฉัยนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
ครับ
เพราะไม่ใช่เพราะหัวหน้าของสช.เนี่ยไม่ใช่ข้าราชการนะเมื่อไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเนี่ยนะครับไอ้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะเขาคุ้มครองข้าราชการ
ครับ
นะคุ้มครองเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเมื่อคุณไม่ใช่บุคคลที่เขาคุ้มครองเนี่ยคุณทำให้เกิดความเสียหายอะไรรัฐก็ไล่เบี้ยจากคุณได้หมดไม่ว่าคุณจะประมาทธรรมดานะซึ่งปกติถ้าเป็นข้าราชการประมาทธรรมดารัฐไม่ไรดี
อ
่ะเพียงเมื่อคุณไม่ใช่เป็นข้าราชการนะครับกฎหมายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่คุ้มครอง
ครับ
แค่ประมาทธรรมดาคุณก็ต้องรับผิดเนี่ยครับมันก็เป็นอย่างนี้ครับ
มันก็จะไล่เบี้ยกันเป็นทอดๆใช่ไหมฮะก็
ค
ือถ้าเราแพ้คดีแล้วเราแพ้คดีทางนู้นเขาก็มาคิดเงินกับเราแหละโอเครัฐบาลเนี่ยรัฐบาลอาจต้องจ่ายไปแล้วรัฐบาลก็จะต้องไปไล่เบี้ยเอากับคนที่ออกคำสั่งใช่ทำให้เกิดความเสียหายซึ่งแล้วถ้ากรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดรัฐบาลไปไล่เบี้ยขอเงินจากพลเอกประยุทธ์และถ้าพลเอกประยุทธ์บอกเฮ้ยผมไม่มีเงินให้ยิดแล้วยังไงอะฮะ
คือรัฐบาลเองเนี่ยนะครับก็มีกลไกนะฮะที่สามารถจะบังคับเอาจากทรัพย์สินของคนที่ทำให้เกิดความเสียหายได
้ครับ
ก็เหมือนกับกรณีของการบังคับคดีแก่ลูกหนี้ทั่วไปนะครับ
ครับ
มันมีกระบวนการอยู
่
ซึ่งแต่ว่าขณะนี้ผมคิดว่ามันยังไม่ไปถึงตรงนั้นนะครับเพราะว่าในฐานะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ใช่ไหมครับเมื่อพูดอะไรไปเนี่ยนะฮะคนเขาก็มาทวงถามเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ต้องตอบละใช่ไหมครับต้องตอบละว่าที่ท่านเคยพูดไปอย่างนั้นเนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับพูดง่ายๆว่ารักษาคำพูดหรือเปล่า
ใช่ท่านจะรับผิดชอบคำพูดยังไงนะฮะ
รักษาคำพูดหรือเปล่าหรือจะบอกว่าผมไม่ชำระแล้วก็บอกมาผมว่าคนเขาคงติดใจตรงนี้อยู
่
ถ้าเกิดบอกว่าผมยังรับผิดชอบอยู่คนเขาคงบอกท่านให้คุณก็จ่ายค่า
ทนายไป
ค่านี่อย่าตัวการไปสิ
ครับ
นะอย่าเอาเงินหลวงออกไปก่อน
ฮะครับก็ตอนนี้ก็คือความชัดเจนมันก็ต้องอยู่ตรงนี้นะฮะว่าจะเราจะเอาอย่
างนั้นต้องรับคนสื่อมวลชนเนี่ยนะครับผมคิดว่าเพื่อให้ประชาชนหายแคลงใจหายสงสัยนะครับก็พลเอกประยุทธ์จะรักษาคำพูดหรือเปล่านะจะทำตามสัญญาหรือเปล่าหรือจะทำแบบเหมือนเดิมนะครับคือพูดออกไปแล้วนะครับมันจะรักษาสัญญาเขาว่ากันมานะคนจะได้รู้จะได้ว่าต่อไปเพราะว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับโดยปกติก็ต้องประชาชนเนี่ยก็ต้อง
ความน่าเชื่อถือต้องมี
อะไรไปก็ต้องมีความเชื่อถือน่าเชื่อถือได้นะครับ